Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? BMT ekspertləri, məruzətçisi, hakimiyyəti fəalları azadlığa buraxmağa çağırır. Millət vəkili Fəzail Ağamalı bütün belə beynəlxalq çağırışları qərəzdi adlandırır. Kredit qalmaqalı uşaq bağçasına da gedib çıxıb. Ölkə Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan mətbuatının 140 illik yubileyi ilə bağlı fərman verib. Azərbaycan mətbuatı 140 yaşına nə ilə gedir? Təhsil niyə bu vəziyyətdədir? Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının elan etdiyi statistika çoxlarını şoka salır. Bulvarda çay 2 manatdır, dəzgahla 17-20 manat olur. Atraksiyon 3 dəqiqəsi 2 manatdır. Kasıblar gərək yolunu burdan salmasın. İngiltərə Futbol Federasiyasında deyirlər ki, Blatter qorxusundan istifa verdi. Və Azadlıq Live-də günün sualı, bulvarda sizcə bahaçılıqdır mı? Bütün bunlar barədə az sonra, hələli isə Azadlıq Live-də xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
İsmaillı rayon məhkəməsi iyunun 3-də jurnalist Elçin İsmaila xəbərdarlıq etdikdən sonra onu sərbəst buraxıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna jurnalistin özü məlumat verib. Elçin İsmail deyir ki, dünən çəkilişdən qayıdarkən polislər onu evinin yaxınlığında saxlayıb və deyiblər ki, söyüş söydüyünə görə onlarla polis şöbəsinə getməlidir. Elçin İsmail deyir ki, bu əslində bəhanədir və o fəaliyyətinə görə saxlanılıb. Elçin İsmail Cumhuriyyət qəzetinin redaktor müavini və Azərbaycan saatı televiziya proqramının müxbiridir. BMT rəsmi isə Avropa oyunları ərəfəsində Azərbaycan hakimiyyətini həbsdə olan hüquq müdafiəçiləri və digər fəalları azad etməyə çağırıb.
BMT-nin xüsusi məruzəçisi Michel Faust Azərbaycanda tanınmış insan haqları fəallarının həbsi və amansız təqiblərə məruz qalmasını pisləyib. O, iyunun 2-sində ilk Avropa oyunları ərəfəsində həbsdə olan hüquq müdafiəçiləri və fəalları azad etməyə çağırıb. Michel Faust qeyd edib ki, Bakı Avropa oyunlarına hazırlaşdığı bir vaxtda ölkədə insan haqları fəallarının həbsi, onlara qarşı təqib və nəzarət artıb, onların bank hesabları dondurulub və ölkədən çıxmalarına qadağa qoyulub. BMT rəsmisi ilk növbədə hazırda həbsdə olan hüquq müdafiəçiləri İntiqam Əliyev, Anar Məmmədli, Leyla və Arif Yunuslar, Rəsul Cəfərov və jurnalist Xədicə İsmailin adlarını çəkir. Azərbaycan hakimiyyəti hələlik BMT rəsmisinin çağırışına münasibət bildirməyib. Amma hakimiyyət bu cür bəyanatların Avropa oyunları ərəfəsi Azərbaycana qarşı qərəzli kampaniya olduğunu bildirir və onları siyasi motivlərə görə yox, konkret cinayətlərə görə həbs olunduğunu qeyd edir.
Xəbərlərə davam etdiririk. Prezident İlham Əliyev iyunun 3-də Bakı Bus MMC-nin 1-ci Avropa oyunları üçün avtobus deposu və təlim mərkəzinin açılışında iştirak edib. Prezident AZ saytının məlumatına görə mərkəzdə bir inzibati və 4 xidməti bina inşa edilib. İnzibati binada avtobuslar və nəqliyyatın idarə etmə mərkəzləri, trening sinifləri, yeməkxana və digər otaqlar var. Prezident sürücü təlim mərkəzində avtobus parkında yaradılan şəraitlə tanış olub avtobuslara baxıb. Onu da qeyd edək ki, 1-ci Avropa oyunlarında iştirak edəcək Almanya, İrlandiya və İsrail idmançıları isə artıq Bakıdadır. Onlar atletlər kəndində yerləşdirilib. Məlumatı Bakı 2015 Avropa oyunları əməliyyat komitəsi yayıb. Qeyd edək ki, Avropa oyunları iyunun 12-sindən 28-inə də keçiriləcək. Türk Hava Yollarının ardınca Azal da Bakı-İstanbul reysində xüsusi aksiyanın müddətini uzadıb, bu ilin aprelindən qiymət dəyişmir. Hər iki tərəfə qiymət 225 avrodur. Şirkətlər eyni vaxtda xüsusi qiymətin müddətini bir ay uzatmaq qərarına gəliblər. Azal və Türk Hava Yolları ayrı-ayrılıqda gündə 3 dəfə hər iki tərəfə uçuşlar keçirir. İyunun 3-də Şamaxıda Zəlzəlilov Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin məlumatına görə zəlzələ yerli vaxtla saat 14:30 radələrində Şamaxı İsmaillı istiqamətində qeydə alınıb. Yeraltı təkanlar 4.7 bal gücündə olub, itki və ya dağıntı yoxdur. Interpol ABŞ'ın sorğusu ilə FIFA'dakı korrupsiya qalmaqalı ilə bağlı 6 nəfəri beynəlxalq axtarışa verib. FIFA'nın keçmiş vitse-prezidenti Jack Warner ilə İcra Komitəsinin keçmiş üzvü Nicolas Lewis də onların arasındadır. Onlar korrupsiya və rekestçilikdə tam olunurlar. Qeyd edək ki, təşkilatın prezidenti Sepp Blatter iyunun 2-sində istifa verdiyini bəyan edib.
Bien que les membres de la FIFA m'aient conféré ce nouveau mandat,
FIFA üzvlərinin mənə yeni mandat verməsinə baxmayaraq, bu mandatı futbol dünyasında hamı dəstəkləmir. Mən sponsorlar, oyuncular və klubları nəzərdə tuturam. Mən mandatımı növbədən kənar seçki konqresinə verirəm. Bu qədər yaxın vaxtlarda mənim varisimi seçəcək FIFA konqresində qüvvəyə
minəcək.
Blatter. Blatter bir sıra dünya ölkələri və futbol qurumlarının etirazına baxmayaraq ötən cümə günü 5-ci müddətə prezident seçilmişdi. Bu, FIFA-nın Surixdəki ofisində polis reydi və təşkilatın bir neçə keçmiş və indiki məsul işçilərinin həbsindən 2 gün sonra baş verdi. ABŞ-da bir neçə FIFA rəsmisinə qarşı artıq cinayət işi açılıb. Sepp Blatterin istifasını ən çox UEFA və Avropa ölkələrinin futbol federasiyaları tələb eləyirdi. Ukrayna ordusu ölkənin şərqində separatçıların hücumunun itki verilmədən qarşısının alındığını bildirir. Ordunun məlumatına görə, hərbçilərin ordunu sözçüsü Andrey Lisenkonun sözlərinə görə, Rusiya separatçılar iyunun 3-dən Ukrayna ordusunun Marinka və Krasnogorivka yaxınlığındakı mövqelərini ağır silahlar da daxil olmaqla şiddətli atəşə tutublar. Onun sözlərinə görə, separatçılar bu hücumda mina atan tank artilleriya qurğularından istifadə edib, amma Müdafiə Nazirliyinin verdiyi son məlumata görə artıq hücumun qarşısı itki verilmədən alınıb və Ukraynanın baş qərargah Ukrayna ordusuna bu döyüşdə şəhər Marinka şəhərinin qorunması müdafiəsində artilleriya, ağır artilleriyadan istifadə edilməsinə icazə verib və qərargah bunun səbəbini əskərlər arasında itkidən qaçmaqla izah edir. Amma Müdafiə Nazirliyi bəyan edib ki, düzdür, separatçılar sübh tezdən aktivləşsə də buna bütün cəbhə boyu hücum kimi baxmaq olmaz. Ötən ilin aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində Rusiya pərəsi separatçılarla Ukrayna ordusu arasında gedən döyüşlərdə BMT-nin son məlumatına görə 6400-dən çox adam ölüb. Və sonda Rusiyanın Xarici Nazirliyi Avropa Parlamentinin Rusiyanın bu qurumdakı elçisi Vladimir Çijov və digər rusiyalı diplomatın parlament binasına girişinə məhdudiyyət qoymasını pisləyib. Bu, iyunun 2-sində Moskvanın Avropa Birliyindən olan 89 siyasətçiyə qarşı viza qadağası tətbiq etməsinə cavab olaraq tətbiq olunub. Xarici Nazirinin müavini Sergey Ryabkov deyib ki, əslində bu iclaslara getməyə bilərdik, çünki orada görüləsi elə bir iş yoxdur. İstər məhdudiyyət qoyulsun, istərsə də qoyulmasın. O, parlamentin bu qərarının həmsinin gözlənilən olduğunu bildirib və qeyd edib ki, Avropa parlamentində sağlam fikrin olmamasından təəssüf bildirir və bunun hər ay pisləşdiyini müşahidə eləyir, deyə o bildirib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Avropa oyunları ərəfəsi, beynəlxalq aləmdən Azərbaycan hakimiyyətinə çağırışlar davam edir. Bu dəfə BMT məruzəçisi Michel Forst Azərbaycan hakimiyyətinə müraciət edib ki, həbsdə olan ictimai fəallar azadlığa buraxılsın. Michel Forst məhz insan haqları müdafiəçilərinin işi üzrə BMT məruzəçisidir, xüsusi məruzəçidir. Bu çağırışlara Azərbaycan hakimiyyətində olanlar və ya hakimiyyətə yaxın olanlar nə cavab verirlər? Ana Vətən Partiyasının sədri, millət vəkili Fəzail Ağamalı Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırıb. Birinci sual belə olub ki, gözlənilirdi ki, Avropa oyunlarına qədər əksərəncamı imzalanacaq. Çünki beynəlxalq qurumlar ölkə rəhbərliyini həbslərə görə tənqid edirlər, onu siyasi məhbusları azad etməyə çağırırlar. Artıq ölkədə 100-ə də siyasi məhbus olduğu bildirilir. Onların da çoxu siyasi fəallar, jurnalistlər, hüquq müdafiəçilərdir. siz bir millət vəkili kimi bu tənqidləri, çağırışları qəbul edirsinizmi? Fəzail Ağamalı deyir ki, bu çağırışları hər zaman Azərbaycana qarşı qərəzli, qeyri-obyektiv münasibət ifadə edən, bunu ənəniyə çevirən təşkilatlar irəli sürüblər. Yaranmış situasiyadan istifadə edərək Azərbaycana qarşı şər böhtan kampaniyasını davam etdirirlər. Bugün də o qərəzli iftira dolu Azərbaycana təhdid xarakteri daşıyan yanaşma davam etməkdədir. Onun təsnifatını aparsanız görərsiniz ki, həmin təsnifatda bir neçə təşkilatın adı keçir. Azərbaycanda hər şeyi qara rəngdə görürlər. Onların Azərbaycanda yaratmış olduğu 5-ci kolon var. Onun vasitəsilə qeyri-obyektiv fikirləri, rəqəmləri, rəyləri göndərir. Bunun da əsasında hesabat bəyanat hazırlayıb efirə buraxırlar. Mən dəfələrlə söyləmişəm, Azərbaycanda siyasi baxışlarına görə həbs olunan yoxdur. İnsanlar ayrı-ayrı şəkildə törətmiş olduqları əmələ görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunurlar. O başqa məsələ ki, məhkəmələrdə prosedur nöqsanlarına yol verilir və bundan istifadə halları olur. Bu məsələnin başqa tərəfidir. Mahiyyət etibarından Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Siyasi məhbus demokratiya, söz azadlığı kimi anlayışların altında Azərbaycana təzyiqlər var. Bir daha deyirəm, bugün Azərbaycanda siyasətlə məşğul olanlar, hətta Azərbaycanda dövlətçiliyə qarşı sərt, radikal çıxış edənlər azadlıqdadır. Kimsə əməlinə görə həbs olunubsa, tutalım jurnalist isə qələminin siyasi partiya üzvüdürsə, partiya çətiri altında gizlənməli deyil. Növbəti sual belə oldu ki, hesablamalara görə bugün ölkədə azı 8 jurnalist və bloger həbsdədir. Bu qədər söz adamının həbsdə olduğu dövrdə azad sözdən, senzurasız mühitdən danışmaq olarmı? Bu daxili senzuranı işə salmırmı? Fəzail Ağamalı deyir ki, daxili senzuradan söhbət gedə bilməz. Siz jurnalist olaraq radikal suallar vermişsiniz. Həmişə lütfən söyləyin, sizə qarşı cinayət işi açılıbmı? Xeyr. Əgər siz avtomobilinizi idarə edərkən Allah eləməmiş bir piyadanı vurursunuzsa, buna görə cavab verməlisiniz. Elə də mən millət vəkili olaraq istisna olmamalıdır. Nədən jurnalisti fərqləndirirsiniz? Həbsdəki QT fəallarını daha önə çəkmək lazım deyil. Bu cür yanaşma qəbul olunmazdır. Növbəti sual belə oldu ki, belə başa düşmək olar ki, beynəlxalq qurumlardan gələn tənqidləri və çağırışları qəti şəkildə qəbul etmirsiniz. Fəzail Ağamalı deyir ki, orada obyektiv, konstruktiv tənqid varsa, böyük məmnuniyyətlə qəbul edirəm. Ancaq o tənqid yox, böhtandırsa, iftiradırsa, qərəzdirsə, əlbəttə qəbul eləmirəm, onları lənətləyirəm. Növbəti sual belədir ki, bəzi tənqidçilər hesab edirlər ki, Avropa oyunlarından sonra parlament seçkiləri öncəsi ölkədə siyasi durum daha da gərginləşəcək, həbs dalğası güclənəcək. Bu cür ehtimallar nədən qaynaqlanır sizcə? Davam edən həbslər buna rəvac vermirmi? Fəzail Ağamalı deyir ki, kökündən yanlışdır deyilənlər Azərbaycana qarşı düşmənçilik mövqeyinin ifadəsidir. Azərbaycan demokratik ölkədir, biz fəaliyyətimizi dövlət olaraq hüquq sistemi üzərində qururuq. Günahı olmayan, cinayət törətməyən heç kim nə təzyiqlə üzləşəcək, nə də həbs ediləcək. Digər sual belə oldu ki, iyunun 1-dən Avropa oyunlarınla bağlı Bakıda bir sıra qadağalar qüvvəyə mindi. Məsələn, rayon qeydiyyatında olan avtomobillər şəhərə buraxılmır və s. Hüquqşünaslara görə bu vətəndaşların elementar hüquqlarının pozuntusudur. Fəzail Ağamalı deyir ki, bu çox absurd və həddən artıq primitiv yanaşmadır. Bütün bunlar təhlükəsizlik üçündür. Azərbaycanda çox möhtəşəm beynəlxalq səviyyəli tədbir keçirilir. Böyük kütləvi idman yarışları olacaq. Necə düşünürsünüz? Oyunlar zamanı Lerikdən tutmuş Tağqusara, Akstafadan Hacı Qabula qədər bütün rayonların avtobusları, mini avtomobilləri, qum maşını, daş maşını yenə də Bakının küçələrində olmalıdır. Belə bir addım Azərbaycan dövlətinə görüntü olaraq hansı imici gətirər? Bunu Fəzail Ağamalı deyir. İnsanlar, bu növbəti sualdır, insanlar Sumqayıtdan Abşerondan paytaxtda şəxsi avtomobillərində işə gəlirlər. Ancaq onları buraxmırlar. Bu nə qədər normaldır. Fəzail Ağamalı deyir ki, mən xarici ölkələrdə olanda görmüşəm ki, vətəndaşlar avtomobillərini metronun yaxınlığında saxlayır, metro və ya ictimai nəqliyyatla işə gedirlər. Amma indi hamı istəyir ki, az qala ehsanın içinə də maşınla girsin. Avropa oyunları fonunda ilin mühüm hadisələrindən biri parlament seçkiləri kölgədə qalıb, səbəb sadəcə idman yarışıdır ya seçkilərə maraq qalmayıb? Bu bizim növbəti sualımız oldu. Fəzail Ağamalı cavab verir ki, hələ seçkilərdən danışmaq tezdir. Parlament seçkilərinə hələ çox vaxt. Çox var. Ara sıra mətbuatda belə fikir səslənir ki, parlamentin tərkibi dəyişməlidir. Yaşlılar qanunların qəbulundur. Ümumən parlamentin işində fəal olmayanlar Milli Məclisdən kənar qalmalıdır. Bu yanaşmanı millət vəkili kimi qəbul edirsinizmi? Azadlıq Radiosunun bu sualına Fəzail Ağamalı belə cavab verir ki, hər zaman, hər seçkidə parlamentin tərkibində dəyişiklik olur. Bu da təbiidir. Yeni qüvvələr gəlməlidir. Potensialı tükənən kənarda qalmalıdır. Axırıncı sual belə oldu ki, Fəzail Ağamalı növbəti parlamentdə olacağını düşünürmü? Fəzail Ağamalı deyir ki, mən qərar versəm ki, seçkilərə gedirəm bir tərəf kimi bu mənim qərarım olacaq, ancaq bunu reallaşdıran seçkilər olacaq, tələsməyə. İnşallah iyulda qərar verəndə danışarıq. Bunu Fəzail Ağamalı deyir, beynəlxalq aləmdən Azərbaycana həbsdə olan ictimai fəalların azadlığa buraxılması çağırışları barədə eləcə də digər məsələlərə toxundu. Azadlıq live davam eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Kredit qalmaqalı artıq uşaq bağçasına da gedib çıxıb. Yerli sakinlərin dediyinə görə Qazağan Xanlıqlar kəndində bağça müdürəsi 100-dən çox adamı aldadaraq saxta sənədlərlə bankdan onların adına kreditlər götürüb indi qaytarmaq istəmir. Aldadılan adamlar da bu vəziyyətlərini etiraz olaraq açlıq aksiyasına başlayıblar. Müxbirimiz kəndin icra nümayəndəliyi ilə də danışıb, o açlığın dayandırıldığını desə də əlavə məlumat vermək istəməyib.
Qazaxın Xanlıqlar kəndində 100-dən çox sakinin 3 gündür azlıq aksiyası keçirdiyi bildirilir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna məlumat verən kənd sakinlərinin sözlərinə görə aksiyaya səbəb aldadılmaları olub. Onların bildirdiyinə görə kəndin bağça müdiri Xatirə Əskərova 200-ə yaxın sakinin adına geri qaytaracağı şərti ilə müxtəlif məbləğlərdə kreditlər götürüb. Sakinlər deyir ki, bağça müdiri kreditləri vaxtında qaytarmadığından banklar məhkəməyə müraciət edib. Məhkəmə isə kreditlərin məcburi qaytarılması ilə bağlı qərar çıxarıb. Sakinlər deyir ki, bağça müdiri borcları ödəməkdən imtina etdiyindən qərarın icrası onların üzərində qalıb. Onların sözlərinə görə aldadılmaları ilə bağlı rayon rəhbərliyinə dəfələrlə müraciət ediblər, müsbət nəticə əldə edə bilmədikdə isə aksiyaya qərar veriblər. Məlumata görə aksiya hazırda kəndin mərkəzində keçirilir və aldadılan şəxslər pullarının geri qaytarılmasını tələb edirlər. Müsavat partiyası Qazax rayon təşkilatının sədri İlqar Mustafayev deyir ki, bağça müdiri sakinlərin adına kredit götürərkən saxta araşlardan istifadə edib.
Deməli bağçanın zəfatın adına yüksək maaş yazır, çoxlu bank krediti götürür, 100-dən artıq adamla. Zəfat sənədini ödür, sonra buna gələndə deyir ki, ya indirir, neçə vaxtı rayon rəhbərliyi məlumat verir, müəyyən dairələrə məlumat veriblər. Cavab olmadığı üçün bunlar məcbur qalıb aksiya keçiriblər. 3 gündür. Rayonun bütün dövlət orqanlarının hamısı keçən gün orada iştirak edirdi. İndi müstəntiqlər bugünkü gündə izahatlarını alır cəmatı, hadisənin necə olduğunu. Bir də ödəyən yoxdur. O belə dolandırıcılıqla məşğul olublar. Həm əsas burada məsələ budur ki, hamısının xəbəri var bu işdən. Ona görə baxmırmışlar. Gərək sənədləşdirmə geçsin ki, onun haqqında cinayət işi açılsın.
Aksiya keçirdənlər neçə nəfərdir? Neçə nəfər olar?
120 nəfərdən artıq olub adamlar.
İndi harada keçirdilər o aksiyanı azdığı?
Səhər yığılıb Piştəkən Sovetinin yanına.
Bunlar əvvəl harasa şikayət ediblər?
Dövlət orqanları baxmayır, heç kim baxmayır, məcbur qalıblar, bunlar bu tədbirə atıblar, indi baxılır o işə.
100 nəfəri orada hara işə yerləşdiriblər?
120 nəfər, bu və ya başqa formada araçlar veriblər, bilə hamısı.
O cəmaat niyə razı olub ona?
Hamı deyir, mən anladıblar da, belə olub.
Onun özün xəbəri olub ki, bunun adına pul götürülür?
Bəli, olubdur, araç verib gedib, misal üçün 5000 pul götürəndə onun D3 mini sən götür ödəyərsən, 2 mini də mən götürüm də. Bu burada bir maraq bu formada olur.
Cəmaət nə fikirləşir?
İzahat alırlar da müstəntiqlər. Pusat da orada idi, fon prokuror orada idi, prokuror müstəntiq orada idi hamısı. Mən özüm orada oldum da.
Kənd sakini Nazilə Həkimova deyir ki, mayın 2-sində azlıq keçirən bir neçə nəfərin səhhəti pisləşib və hadisə yerinə təcili tibbi yardım maşını çağırılıb.
Tələblərimiz yerinə yetirilməsə aksiyanı dayandırmayacaq. Xatirə Əskərova deyib ki, həbs olunmağa razıyam, amma kreditləri qaytarmayacağım. Məhkəmə bizim iştirakimiz olmadan kreditlərin ödənilməsinə dair qərar çıxarıb. O mənim adıma Kapital Bankdan 2200, Zamin Bankdan isə 2000 manat götürmüşdü. Zamin Bankı olan borcdan 840 manat qalmışdı. Məhkəmənin qərarı ilə indi faizlər də daxil olmaqla 2300 manat ödənilməlidir. Borcun ödənilməsi üçün 2000-in məvacibindən, 2000-in təqaüdündən pul tutulur. Tam müflis olmuşuq. Artıq bir parça çörək almağa da gücümüz çatmır.
Xanlıqlar kənd icra nümayəndəliyindən Azadlıq Radiosuna azlıq aksiyasının dayandırıldığını bildirsələr də, hadisə ilə bağlı əlavə məlumat vermək istəmədilər. Qazax rayon prokurorunun müavini Ərastun Məmmədov Xanlıqlar kəndindəki kredit qalmaqalı ilə bağlı cinayət işinin açılıb-açılmaması ilə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırmaq istəmədi. O həmçinin kənd sakinlərinin azlıq aksiyası keçirməsi ilə bağlı məlumatların həqiqətə uyğun olmadığını bildirdi.
Qazaxda kredit qalmaqalından reportajı dinlədiniz. Azadlıq Live Azərbaycan mətbuatının 140 illik yubileyi ilə bağlı reportajla, müsahibə ilə davam eləyəcək. Müsahibimiz Ayna Zerkala qəzetinin keçmiş baş redaktoru Elçin Şıxlı olacaq. Ancaq bu müsahibəyə keçməzdən əvvəl Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan oxumaq istəyirəm. Sualı xatırladım ki, bulvardakı qiymətlər sizi qane eləyirmi? Sizcə bahatçılıqdır mı? Sual Facebook-da belə qoyulub ki, kafe və restoranların, karusellərin xidmət və qiymətindən razısızmı? Leli Şak yazır ki, bizim razı olub olmamağımızın nə mənası? İstənilən efirdən səslənsə belə, kimə nə sərf eləyir, kimə necə rahatdır, onu da eləyir bu ölkədə. Qabil Mehtizadə yazır, dədələrinin qiymətini qoyublar. Dəniz Nur yazır ki, Tupoyski bir şey var, uşağı kəndirə bağla, atlanıb düşsün. Bir uşaq 4 Azərbaycan manatı niyə benzin işlədirlər yoxsa? Yaxşı ki, mənimkilər maşın sürməkdən başqa heç nə sevmirlər. Xuraman Babayev yazır, hardan qiymətlərin qorxusundan bulvara uşaq apara bilmirik. Yeganə Rəşidovna Qasanova yazır ki, çox bahadır restoran və kafelər, karusellər deyilə, vabşi qiymətləri çox süni şişirdiblər. Roma Sabirabadlı yazır, 3 uşağı milli parkda dediyiniz kimi gəzdirib çay içmək üçün 1 aylıq maaşımı xərcləməliyəm. Sabina yazır, çox bahalıqdır, vay 2-3 uşağı olanların halına. Xuraman Babayev isə hesab edir ki, adicə 20 qəpiklik suyun qiyməti 40-50 qəpik olur. Karusellərə uşaq ancaq televiziyadan baxa bilir. Nərifə Məmmədova yazır, nəyinlə razı olaq, hər şey baha, uşaqları da çıxara bilmirsən. Karusellərə yaxın durmaq olmur, elə quru-quru get, bax, gəl, olmur axı, həm də bu bizi düzələn deyil, havaydan özümüzü və bizi yormayın. Tünar Üsubalizadə yazır, yox razı deyilik, çox-çox bahadır. Bütün atraksiyonlar 4 dəqiqəsi 2 manat çox bahadır. Asif Abbasov yazır, xeyr, uşaq qanmır, bütün karusellərə minmək istəyir. Buna da ən azı 50 manat gedir. Yəsizlikdir. Ona görə də Nərimanov aparıb başlarını aldadıram uşaqların varlılar üçün düzəldilib bulvar. Cavid Muradov yazır ki, yox, əlbəttə minimal əmək haqqı 92 manat olan ölkənin karusel əyləncəsi minimum 2 manat yox, 10-20 qəpik olmalıdır. Nurla Mahmudlu yazır ki, bu ölkədə nədən razı qalasan ki, hər şey bərbad gündədir. Arzu Mirzəso yazır ki, razı olduğum heç nə yoxdur bu ölkədə. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə bütün bu problemlərdən yazan medianın özünün vəziyyəti necədir?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde
kitab xəsindədir.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir nərə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üzləri alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyicək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanın məşhur maarifçisi Həsən bəy Zərdabinin Əkinçi qəzeti ilə əsası qoyulan Azərbaycan mətbuatının 140 yaşı olur. Azərbaycan mediası 140 yaşında daha güclü idi, yoxsa 130 yaşında, yoxsa 120. Bir neçə ay öncə fəaliyyətini dayandırmış Ayna Zerkala qəzetinin keçmiş baş redaktoru Elçin Şıxlı Azadlıq Radiosunun sualına cavabında ki, Azərbaycan mətbuatı 140 yaşına nə ilə gedir? O belə cavab verib ki, 130 illikdə media daha güclü idi.
Ölkə prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan mətbuatının 140 illik yubileyi ilə bağlı fərman verib, yubiley tədbirlərinə hazırlaşmağı tapşırıb. Azərbaycan mətbuatı 140 yaşına nə ilə gedir? Bir neçə ay öncə fəaliyyətini dayandırmış Ayna Zerkola qəzetinin keçmiş baş redaktoru Elçin Şıxlı Azadlıq Radiosunun suallarının cavabında deyir ki, 130 illikdə media daha güclü idi. O deyir ki, Ayna Zerkola Azadlıq Radiosunun ofisləri bağlanıb, jurnalistlər həbsdədir. Rauf Mürqədirov, Xadicə İsmail, digər jurnalistlər qalıb. Elçin Şıxlı deyir.
Yenə də azadlıq dedi, biraz alternatif fikir söyləyən. Bizdə 1-2 barmaqla sayılası, o da həmişə yox, adda bu məqamlarda alternatif fikir səsləndirən bir deyilsə, kütləvi informasiya vasitələri qalıb. Yəni, epizodlardan çox təəssüf ki, ümumi bir normal şəkil yaranmır, hadisə yaranmır. Hamı eyni şeydən danışır, hamı bir-birindən razıdır, hər şey gözəldir, hər şey qəşəngdir. Yəni, problem bundan ibarət.
Elçin bəy, ötən əsrin 80-ci, 90-cı illəri ilə indini müqayisə etmək olarmı?
Yox, 80-90-cı illərlə indini müqayisə etmək biraz uyğun gəlmir, amma söhbət nədən gəlir? Qəzetlərin sayı az idi. 80-ci illərin sonu 90-ın əvvəllərində yeni, belə deyək, sərbəst, tipli, senzuradan nisbətən azad, qəzetlər meydana çıxdı. İlk dəfə ANS kanal kimi meydana gəlməyə başladı. Əyyən az səvədə ayrı-ayrı belə deyək digərlərindən sovet verilişlərindən fərqlənən verilişlər, publisist verilişlər yarandı. Amma o zaman mən sizə bir şey söyləyim ki, kifiyyət çox güclüydü. Azadlıq qəzetini götürün, onlar əvvəl Malacor Azərbaycana qəzetini Necəf Necəfovun rəhbərliyi altında çıxanı götürün. Yeni Mutabat Samizdat kimi çıxırdı, o zamanları götürün. Gənclik jurnalı əmələ gəldi, nə Malacorluq qəzeti çıxdı. Sonra Azərbaycan, Azərbaycanda, sütlədə Bakıda, köşklərdə New York Times qəzetinə qədər istədiyiniz qəzeti ala bilirdiniz. İndi gedin görün köşk, əvvəl köşk kitabın, ondan sonra köşkdə qəzet tapın. Yəni vəziyyət bu dərəcədə körlanıbdır. O zaman dirçəli şeydi, o zaman gələcəyə bir mikrim baxış var idi. O zaman biz hamımız böyük bir həvəslə, şövqlə bütün eseridən qalma belə deyək o zəif nöqtələri vurub sıradan çıxardıb, senzuranı da üstələyib, irəliyə müstəqilliyə, azadlığa, söz azadlığına, fikir azadlığına, fikir müxtəlifliyinə doğru getməyə çalışırdıq. Və o zaman 3 qat, 4 qat senzuradan keçirdik. Fövqəladə vəziyyət zamanında işləyirdik. Amma nikbin idik. Çox ümidimiz çox uydu. Ümidli idik ki, biz öz işimizi görəcəyik və hər şeydə normal olacaq. O zaman sizə bir şey söyləyim, hər halda jurnalistləri nə həbs edirdilər, nə
döyürlər. Bir duvar idi Çeşmə qəzetinin əməkdaşlarını tutdular da, buraxdılar da. Amma bu, belə deyək də, epizodik bir hal kimi qiymətləndirilməkdir. Hər halda vəziyyət çətin olsa da, hamı düşkün idi, hamı döyüşməyə, hamı əsr peşəkar jurnalistika yaratmağa hazır idi. İndi bunların heç biri yoxdur.
Elçin bəy, yubiləyə ay yarım var. Sizcə nə etmək olar ki, dediyiniz kimi mətbuata nəfəs verilsin?
Baba, bizdən heç nə asılıdır. Biz nə əlimizdən nə gəlir onu eləyirik. Heç nə eləmək, ay yarıma heç nə eləmək mümkün deyil. Sadəcə olaraq, əgər dövlətin ali qurumları, ali mənsəblər, jurnalistləri, həbsdə olan jurnalistləri, belə deyək, ədalətli istintak aparmaqla, nəticədə onların günahsız olduğunu sübut etməklə azadlığa buraxacaqsa, bu, belə deyək də, mətbuat üçün böyük töhfə olar. Olmazsa, yəni olmayacaq. Çətin alın kəsir, belə bir şey olsun.
Bunu Ayna Zerkala qəzetinin keçmiş baş redaktoru Elçin Şıxlı deyir. Onu da xatırladım ki, bir neçə ay öncə Ayna Zerkala öz fəaliyyətini dayandırıb. Rauf Mirqədirov da həbsdə olan jurnalist Rauf Mirqədirov da Ayna Zerkalanın keçmiş işçisidir. Elçin Şıxlı Azərbaycan mətbuatının 140 yaşı ilə bağlı danışırdı. Bəs təhsilin vəziyyəti medianın ya mətbuatın vəziyyətindən yaxşıdır mı?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib, bu mədəni canlı da üzləri bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının bugünlərdə elan etdiyi statistika çoxlarını şoka salıb. İmtihan verənlərin cəmi ən azı 85% 0 baldan 200 bala kimi bal toplayıblar. Doğrudan mı təhsildə vəziyyət belə pisdir?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
İmtahanlara qatılan 29 min abituriyentdən cəmi 26 nəfəri 600 baldan çox yuxarı bal toplaya bilib. Müxtəlif ixtisas qrupları üzrə elə ixtisas qrupları var ki, ən azı 75%, elələri də var ki, hətta 89% 200 bala qədər bal toplaya biliblər. Bu, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının elan etdiyi rəqəmlərdir. Ancaq ekspertlərin fikrincə vəziyyət işdə göründüyü kimi pis deyil. Niyə? Reportaja qulaq asaq.
May ayında əvvəlki illərin məzunları yenidən ali məktəbə qəbul imtahanlarına qatılıblar. İmtahan verənlərin azı 85%-i 0-200 bal toplaya bilib. İmtahanlarda 29 min abituriyentdən cəmi 26 nəfəri 600-dən yuxarı bal toplayıb. Bu il orta məktəbi bitirən məzunlar üçün ali məktəbə qəbul imtahanları iyul ayında keçiriləcək. 17 və 24 mayda keçirilən imtahanlarda isə yalnız əvvəlki illərin məzunları iştirak edib. Ümumilikdə 29 min abituriyentin qatıldığı imtahanlarda ən aşağı nəticə birinci ixtisas qrupunda olub. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının yaydığı məlumata görə birinci ixtisas qrupu üzrə imtahan verən 11874 abituriyentdən 10911 nəfəri, yəni hardasa 91% 0-200 bal toplayıb. Digər qruplarda ikinci ixtisas qrupunda 85%, üçüncü ixtisas qrupunda 75%, dördüncü ixtisas qrupunda isə 89% 200-ə qədər bal toplayıblar. Üçüncü ixtisas qrupu üzrə imtahanlara qatılanlardan biri Əsmər Ümidzadə 200-dən çox bal toplayıb, amma nəticədən elə də razı qalmayıb.
İkinci qrupa verdim. Suallar belə, yəni, nə çəkin, nə asan, belə olsaydı. Getmişdi, amma yəni, çox da yaxşı deyildi. Aha, getmişdim. Riyaziyyatdan yox.
Təhsil eksperti Nabat Əli Qulamovun fikrincə, bu imtahanlar ölkədə orta təhsilin keyfiyyətinin göstəricisi deyil. Çünki adından da göründüyü kimi, imtahan verənlər əvvəlki illərin məzunlarıdır.
Həmin abituriyyətlərin içərisində çox az miqdarda, hansı ki, istədiyi fakültəyə, nüfuzlu fakültəyə qəbul olunmayan tələbələr də ola bilər. Yəni, bu çox az təhsil edir. Ayın 17-24-də qəbul imtahanlarında istifadə edilmiş testlər, deməli, bu ilki məzunlar üçün adətən iyul ayında istifadə olunan testlərdən nisbi götürəndə biraz yüngüldür. Yəni, onlar onsuz da yaxşı başa düşürlər ki, bunlar şey hazırlıqlı deyirlər və o nöqtəyi nəzərdən ehtiyac duymuyublar daha çətin testlər əsasın, daha problemli testlər əsasın. Qaldı ki, statistika bir hal kifayət edir ki, birinci qrupda məsələn göstərilir ki, təqribən 91% birinci ixtisas qrupu üzrə 0-100-200 bal arası. Bu da qeyri-müəyyəndir. 0-200 balı gizlədirlər. Mən hesab edirəm ki, burada qatışdırıblar və müəyyən eləməyiblər ki, 0-100 bal arasında nə qədər toplayıb və 100-200 bal arasında. Belə bölgə aparma daha doğru olardı. Onda bilinərdi nədir.
Nabat Əli Qulamov əlavə edir ki, Azərbaycanda keyfiyyətli kadr hazırlayan peşə məktəblər olmadığından orta məktəbi bitirənlərin ali məktəbə sənəd verməkdən başqa seçimləri qalmır.
Deməli, acınacaqlı olduğu üçün, nəticələr daha acınacaqlı olduğu üçün 0-200 bal arasındakı deməli, intervalı götürürlər və bu da 91% aydın məsələdir ki, bizim deməli, məzunların hansı durumda olduğu məlumdur. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, belə abituriyyətlər özlərin başqa peşələrdə daha yaxşı sınamalıdırlar. Bu bir intellekt məsələsidir. Bilirsiniz nədir? Yəni, sənin əgər yüksək dərk etmə qabiliyyətin yoxdursa, sən özü gündə hər il gedib qəbul imtihanında yoxlamağa dəyməz. Nə ola bilər bəzilər ciddi hazırlaşsın da müəyyən bariyeri aradan götürsünür. Hesab edirəm ki, bizim ölkəmizdə bax, belə abituriyyətlərin başqa sahələrdə, başqa peşələrdə özünü yoxlamaq imkanları məhduddur. Ona görə bizdə çox sahəli məktəblər olmalıdır. Təəssüf ki, bizdə belə məktəblər yoxdur. Yalnız ümumi təhsil məktəblərdir və ümumi təhsil məktəblərini bitirənlər də hamısı gəlib ali məktəbə daxil olmasıdır.
Nabat Əli Qulamov sonda bir daha vurğuluyor ki, bu imtahanlara əsasən keçən ilki qəbulda uğur qazanmayan abituriyentlər qatılıb. Onun fikrincə, orta məktəbdə təhsilin keyfiyyəti abituriyentlərin hazırlıq səviyyəsi haqda iyulda keçiriləcək qəbul imtahanlardan sonra hər hansı fikir yürütmək mümkün olacaq.
İyuldakı imtahanları gözləyək, ondan sonra bu mövzuya yenə qayıdacağıq. İndi isə bulvardakı qiymətlərə keçirik. Əvvəlcə gələn cavablarla tanışlığı davam etdirək, sonra reportaja qulaq asaq, görək müxbirimiz bulvarda nə gördü, qiymətlər necədir və bulvara gələnlər bu barədə nə deyirlər. Sualı xatırladım, sizcə bulvarda xidmətlər, xidmətlərdən razısızmı, qiymətlərdən və bahaçılıqdırmı? Nazlı Ürək Facebookda yazır, heç getmirəm, uşaqlarımı da aparmıram, onların karuselləri də başlarına dəysin. Uşaq oturdub, stres keçirməkdənsə heç oturtmuram. Humay Əskərova yazır, qiymətlər bahadır, hamısından istifadə eləmək olmur, heç razı deyiləm. Mirnisə Dadaşova yazır, xalqın əksəriyyəti bulvarda heç bir xidmətdən istifadə eləyə bilmir. Çünki oradakı qiymətlər xalqın maaşı təqaüdü ilə uyğun gəlmir. Yeri gəlmişkən artıq neçənci dinləyicimizdir ki, maaşlarla karusellərin ya çayın qiymətinin uyğun gəlməməsini qeyd edirlər. Müqayisə üçün Sovet dönəmində maaş 100-150 manat olanda karusellərin qiyməti cəmi 10 qəpik idi. Bu müqayisə üçün deyirəm, Tofiq Quliyev yazır ki, Azərbaycanda ucuz olan yalnız insanın həyatıdır, ondan savayı hər şey bahadır. İsmail Əskərov yazır, çox bahadır. Rəşad Novruzov yazır ki, bu qiymətlərdən razı olmaq üçün ya imkanlı olmalısan, ya da gözəl işin olmalıdır. Kasıbda da heç biri yoxdur. Həyat gözəldir imzalı dinləyicimiz yazır, bölkədə nə qədər tupoy məmurlar var ki, 120 manat məvacib verir, karusel 2 manatdan başlayır. Doğrudan da karusellərin qiymətinin niyə elə olmağı sual doğurur. Dinləyicimizin yazdığı kimi o doğrudan mı bu qədər yanacaq işlənir? Vaqif Novruzoğlu yazır, nəinki bulvardır, ümumiyyətlə Azərbaycanda restoran qiymətləri çox bahadır. Misal üçün, Türkiyədə qırmızı ət Azərbaycana nisbətən bahadır. Amma restoranlarında ət yeməkləri və digər yeməklər çox ucuzdur. Və Azərbaycanda bir çox kafe və restoranlarda ətin keyfiyyəti aşağıdır. Hindistandan gətirilən dondurulmuş ətdən istifadə edilən yerlər var. Real Abidov yazır, xeyr, Azərbaycanda heç nədən razı deyiləm. Mən istəyərdim ki, bu suallar dərmanların qiymətinə, təhsil haqqı qiymətlərinə də aid olsun, araşdırılsın. Çay, karusel olmasa da olar, amma dərman və təhsil olmadan heç vaxt. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə bulvara keçirik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üzləri qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Avropa oyunları ərəfəsi bulvarda 2 manata çay peydə olub, ancaq dəzgahla yenə də 17-20 manatdır. Atraksiyon 3 dəqiqəsi 2 manatadır. Bundan da bir çoxları narazılıq edirlər ki, hətta deyirlər ki, kasıblar gərək yolunu bulvardan salmasın. Müxbirimiz bulvarda nələri gördü? Kimə çay qonaqlığı borcum varsa gəlsin bulvara. Son günlər Facebook sosial şəbəkəsinin ən məşhur statuslarından biri təxminən bu cürdür. Bunun niyəsi də var, borcu olan Dənizkənarı Park bulvarda yaradılan şansdan məqam var ikən yararlanmağa çalışır. Artıq bir neçə gündür ki, bulvardakı kafelərdə cəmi 2 manat ödəməklə çay içmək mümkündür. Buna da isə Bakı sakinləri bu kafelərdə bizdə sadə çay verilmir eşitməyə alışmışdılar. Bulvarda könlündən çay keçərsə gərək ən azı 15 manat ödəyib, yeməsən belə şokoladlı, mürəbbəli, ləbli çay sifariş eləyəydin. Amma Avropa oyunları öncəsi çox güman ki, Avropalı qonaqlar bu məcburiyyətə təəccüb etməsinlər deyə Dənizkənarı Milli Park ərazisində yerləşən İAŞ obyektlərində müştərinin sadə çay sifarişinə əməl olunur. 2 manata çay olduğunun şahid olmaq üçün müxbirimiz bulvara gedib, əksər kafelərin qarşısındakı menyu tablolarında həqiqətən də 2 manata çay təklif edildiyinin müxbirimiz şahid olub, kafe sahibləri ilə danışmağa cəhd eləyib, kimsə nədənsə danışmaq istəməyib. İcazə yoxdur deməklə kifayətləniblər. Amma müxbirimizin müşahidələrinə görə bu 2 manat məsələsinin də məsələsi də o qədər sadə deyil, kifayət qədər qəlizdir. Məsələn, bəzi kafelərdə stol stulla yanaşı oturmaq üçün daha rahat divanlar da var. Amma sadə çay sifariş eləyən bu bu divanlara yaxın buraxılmır. Onlar yalnız stullarda otura bilərlər. Bunun niyəsini soruşanda deyiblər ki, kafe rəhbərliyinin göstərişidir. Bəzi kafelərdə var ki, burada sadə çay verilmir sözünü hələ də eşidirsən. Amma bulvarda 2 manatda çay içmək şansını qaçırmayanlar da az deyil. Rövşən adlı Bakı sakini deyir ki, əvvəllər çaya 10-15 manat xərcə çıxırdısa, indi cəmi 2 manat ödüyür. Sadə çay ucuzdur, amma o biri bahadır. Mən sadə çayı 2 manatı içdim, amma dəzgah gətirəndə çox baha olur, 17-20 manat. Əvvəl də 2 manatlıq yerlər var idi, amma indi oyunlara görə lap çoxaldıblar. Qoy həmişə 2 manatlıq çay olsun da, cəmaat gəlsin, otursun, içsin, biraz da sərinləsin də. Bunu Rövşən deyir, tələbə Günel bu şansın müvəqqəti olmayacağını düşünür. İnanır ki, Avropa oyunlarından sonra qiymət yenidən ceyran belinə çıxmayacaq. Müxbirimiz soruşub ki, Avropa oyunlarından sonra qiymət dəyişəcəkmi? Günel deyir ki, yox, məncə oyunlardan sonra qiymətlər daha da aşağı düşəcək. Amma bulvarda qiymət dəyişən elə ancaq, deyəsən, çaydır. Atraksiyonlar elə əvvəlki qiymətinədir. Müxbirimiz atraksiyonların qiymətlərinlə maraqlanıb. Valideynləri bu qiymətlər qətiyyən qanə eləmir. Daha çox uşaqları ilə gəzintiyə gələn Bakı sakini Rövşən deyir ki, kasıb əl uşaqlıdırsa gərək yolunu ümumiyyətlə bulvardan salmasın. O deyir, qiymətlər normal təbəqə üçün yaxşıdır, amma kasıb üçün bahadır. Atraksiyonların 1-2 manatdan uşaqlara 20 manat xərcləsən, bu kasıbın 2 günlük qazancıdır. Bulvarda əksər atraksiyonların 3 dəqiqəsi 2 manatdır. 4-5 manat və daha baha olanlar da var. Atraksiyon işçisi Ülvi İsmailov deyir ki, qiymətləri bulvar rəhbərliyi müəyyənləşdirir. Qiymətlərdə heç bir fərq yoxdur. Keçən il neçə idisə, indi deyilərdə heç bir dəyişiklik yoxdur. Nəvələri ilə gəzintiyə gələn Anabaçı xanım da gileylənir, deyir, qiyməti salmamaqları bir yana, heç olmasa müddəti uzatsınlar.
Ən çox uşaqlar xoşlayır bu maşından gəzməyi, o da yox, qiymətlər elə eynidir. 2 manatdır, 1 kuruq 2 manat. Ben mesela 2 manata 3 dəqiqəsidir, hiç olmasa bu 5 dəqiqə olsa, uşaq da 3 dəqiqə keçir, bir şey uşaq düşmək istəmir, məcbur olubla da plat edir 2 manatdan. Şey istərsiniz, baxma da, indi hər adam bunu çatdırır, var, çatdırmayan var. Buradan istifadə edirlər, ona görə mən qanə eləmir, nəyə görə heç olmasa 10 dəqiqəsini biraz artırsalar, bir 5 dəqiqə olsa, yenə yaxşıdır da, belə 3 dəqiqə, nədir ki 3 dəqiqə? 2 kuruq gedir, ucu vaxt tapalım. Bax, axşam gəlmişik, indi də gəlib oturub gözlürlər ki, gəlsinlər, yenə istifadə edək. Ata-ana səhərdən axşamı kimi işdə, nələdini götürmək istərsiniz, gücü xərclənir də. Xəşləyirik də, yay olanda babişə çox xəşlənir, deyə bilmərəm dəqiq belə nə qədər. Amma xəşlənir də, uşaq da gəlmək istəyir, özün istəyirsən hava alsın. Hava almağa gəlirik, uşaq məcbur edir ki, minmək istəyirəm, istirahat gəlsin, əylənmək istəyir də uşaq. Yox, qiymət baxımından olsun, 2 manat olsun, amma 10 dəqiqəsini heç olmasa bir az uzatsalar, yəni çox yaxşı olar. Axşam mən özlərinə dedim, dedim, heç olmasa 5 dəqiqə eləyim bunu. Uşaq görürsən düşmür, axır özüm oğlana işarə eləmişəm ki, deyək ki, 2 dəfədən artıq olmaz, biz o da 2-2. 2 dəfə quruq eləmiş. İndi hər nə varsa uşaqlarımız üçündür də, bunlar gələcəyimizdir. Lazımdır ki, bunların həvəsləri. Səhər tezə niyə durub gəlmişəm, istəyirəm təmiz hava alsın, biraz əylənsin. Bağçada olan uşaqdır, bir günlük valideynin işi var mənim yanımda qoyub. Mən istəyirəm ki, o səmərəli keçirsin. Bunu gəlirik, yenə şükür edirik.
Bunu nəvələrlə gəzintiyə gələn Bakı sakini deyir. Ancaq narazı qalanlar üçün də çarə var. Bulvar idarəsinin qaynar xətti 24 saat fəaliyyətdədir. Neqativ hallarla rastlaşan Bakı sakinləri elə sadə çay içmək haqqı pozulanlardır. İstənilən vaxt qaynar xəttə zəng eləməklə şikayətçi ola bilərlər. Nömrəsini deyim 055-282-70 00012 ilə 480 18 36 nömrələrinə zəng eləyə bilərlər. Bunlar qaynar xəttlərdir. Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin rəis müavini Nazim Məcidovun dediyinə görə bu qaynar xətt 2008-ci ildən fəaliyyətdədir, amma zənglərin sayı son günlər xüsusilə artıb. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Nazim Məcidov son 2 gündə hər gün azı 300 şikayət aldığını deyir. O ki, qaldı qiymətlərə bulvar rəsmisi idarənin istər attraksiyon olsun, istərsə də çay, yemək içmək qiymətlərlə bağlı hər hansı göstəriş vermədiyini deyir. Bulvar idarəsi nə qiymət qoyan, nə də qiymət artırıb azaldan idarə deyil. Bulvar idarəsi sadəcə bu ərazidə olan qiymətlərin süni artırılıb azaldılmasına müdaxilə etmək səlahiyyətindədir. Hər yerdə olduğu kimi bulvarda da qiymətləri bazar iqtisadiyyatı tənzimləyir. Bulvar idarəsi qara verir ki, kimlənsə artıq ödəniş alınarsa, o cəzalanacaq. Sadə çay məsələsinə də toxunan Nazim Məcidov deyib ki, bu yenilik deyil. Bulvarda həmişə 2 manata çay içmək mümkün olub. Ancaq sakin özü qiymətlə maraqlanmırsa, sonra daha çox ödəniş ödəməli olursa, bu onun öz haqlarını bilməməsidir. O deyir ki, mən həmişə demişəm, bugün də deyirəm, hansı kafedə sadə çay verilməsə, qaynar xəttimizə zəng eləsin, həmin obyekti dərhal cəzalandıraq. Bulvar Milli Parkdır, özəl bir yer deyil, orada heç kimin özəl obyekti yoxdur. Dövlətin olan yerdə də bütün qayda qanunlara əməl olunmalıdır. Bu həmişə belədir. Nə Eurovisionla, nə də Avropa oyunları ilə bağlıdır. Sakinlərdən də xahişimiz odur ki, bu cür hallardan yerindəcə şikayət etsinlər. Nazim Məcidov Milli Parkda gözlənilən yeniliklərdən də danışdı. Bugünlərdə Dənizkənarı Bulvarın hər iki istiqamətdə genişlənilmişdir. Dəndirilməsindən sonra qatar marşrutu istifadəyə veriləcək. Ağşəhər bulvarında bulvar mehmanxanasının qarşısından Bayıl bulvarına dək olan 15 kilometrlik məsafəni qət edəcək qatar. Qatar üçün bir neçə xüsusi dayanacaqlar da müəyyənləşdirilib. Bunları müxbirimiz Bakı bulvarında gördü. Göründüyü kimi, əgər siz nədənsə narazı olsanız, qaynar xəttə zəng eləyin, görək nəticəsi olacaq mı həmin şikayətin. Azadlıq Life-da günün sualı da elə bu bulvardakı qiymətlərlə bağlıdır. Həmin qiymətlər sizi razı salır mı? Bahatçılıqdır mı? Sizin fikrinizcə çox mu bahatçılıqdır? Elmin yazır, sadə çay 5 manat. Azad Asir Baycan yazır ki, o sualı bizə yox, gələn qonaqlara verin. Bu milləti adam sayan var ki, Bəxtər Əsədov deyir, lazım olanda Sumqayıta gedirik, qiymətlər yarı ba yarı ucuzdur. İnsanlar çay içmək üçün Bakıdan Sumqayıta gedir. Mustafa Xaki yazır, Bakıda tək bulvar və parklardakı xidmətlər deyil, hər şey bahadır, bunu hamı bilir. Elnarə Məmmədova yazır, mən uşaqla nə zaman bulvara getmişəm, yadıma gəlmir. Bu aydan o biri aya güclə keçirib, bulvar varlılar üçün də kasıblara parklar yaxşıdır. Elnarə Məmmədova bir daha yazır ki, imkan var ki, kafeyə gedək. Vali Səfərəliyev yazır, bu xalqa açıq aydın siqnaldır ki, bu vaxta qədər sizi aldadırdıq, yad planetlər gedəndən sonra yenə də aldadacaq, yazmağa da utanıram, bircə o qalıb ki, sabah birinin birindən xoşu gəlsin, gedib evdən aparacaq ki, bu mənə 2 günlük lazımdır, 2 gündən sonra gətirib təhvil verəcəklər. Daşdəmir yazır, əmin olun ki, Avropada maaşlar çox yüksək, paklarda isə çox ucuzluqdur Azərbaycana nisbətdə. Rövşən Xəlilov yazır, bulvar başdan başa restoranlar, çayxanalar şəbəkəsidir. Rəna İncəsu yazır, Bakı dünyanın ən bahalı şəhəridir, mən demirəm, Bakıya gələnlər deyir. Azadlıq Life davam edir. İndi də beynəlxalq aləmdə yəqin ki, ən çox danışılan mövzuya keçirik. Blatter niyə istefa verdi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Bütün istifa çağırışlarına, təziklərə baxmayaraq Josep Blatter yenidən FIFA prezidenti seçildi və bir neçə gün sonra dünən axşam qəflətən gözlənilmədən istifa verdi. O istifa verərkən İngiltərə Futbol Federasiyasından deyiblər ki, Blatter qorxusundan istifa verdi. Amerikada müstəntiqlər onun haqqında korrupsiya ittihamları qaldırıblar. Korrupsiya ittihamları qaldırılan şəxslər arasında o deyib ki, Blatter'in də adı var. Interpol Amerikanın sorğusu ilə FIFA-dakı korrupsiya qalmaqalı ilə bağlı bugün 6 nəfəri də beynəlxalq axtarışa verdi. Blatter'in getməyi ilə Qətərdə və Rusiyada futbol birinciliklərinin taleyi necə olacaq? Ümumiyyətlə, Blatter niyə seçilmişdi, niyə də getdi?
Beləliklə, FIFA-nın əvəz edilməz və əvəz edilməsinə qarşı son dərəcə inatkar Step Blatter hamını təəccübləndirəcək bir şəkildə istifasını elan etdi.
Bien que les membres de la FIFA me conféré ce nouveau mandat,
FIFA üzvlərinin mənə yeni mandat verməsinə baxmayaraq, bu mandatı futbol dünyasında hamını dəstəkləmir. Mən sponsorlar, oyuncular və klubları nəzərdə tuturam. Mən mandatımı növbədən kənar seçki kongresində verirəm. Bu qərar yaxın vaxtlarda mənim varisimi seçəcək FIFA kongresində qüvvəyə
minəcək.
Bu istifa nəinki dünya ictimaiyyəti, hətta dünyanın futbol ictimaiyyəti üçün də gözlənilməz oldu. Çünki elə ötən həftə 79 yaşlı İsveçrəli UEFA-dan Avropa ölkələrinin futbol federasiyalarından gələn istifa tələblərini dəf eləyərək 5-ci dəfə Dünya Futbol Qurumunun prezidenti seçilmişdi. Onu bu seçkiyə daxil olmaqdan nə son aylarda FIFA strukturunda baş alıb gedən korrupsiya iddiaları, nə də seçkidən elə 2 gün əvvəl FIFA-nın 18 məsul rəhbərinin İsveçrə polisi və ABŞ-ın Federal Təhqiqat Bürosu tərəfindən həbs olunması saxlaya bilmişdi. O, burnunun altında milyonlarla dollar çirkli pulların yolmasından, təbəçiliyindəkilərin böyük məbləğlərdə rüşvət aldıqlarından xəbərsiz olduğunu, lakin FIFA-da təmizliyi bərpa edəcəyini söyləyərək seçkiyə daxil olmuş və qalib gəlmişdi. Lakin bu qələbədən 3 gün sonra bu şəkildə istifa verəcəyi hər halda bir qrup insan üçün sürpriz olmamalı idi. Söhbət yenə də İsveçrə polisindən və Federal Təhqiqat Bürosunun xəfiyyələrindən qlobal hüquq mühafizə orqanlarından gedir. Elə Blatterin istifası saatlarında belə bir xəbər yayılıb ki, indi Federal Təhqiqat Bürosunun cinayət təhqiqatına Step Blatter'ın da adı daxil edilib. İngiltərə Futbol Asosiasiyasının rəhbəri belə deyib. Blatter yaxınlaşmaqda olan cinayət işindən xoflanaraq kürsüsündən geri çəkilib. Odur ki, çərşənbə axşamı elan edilmiş istifa bu uzun hekayətin sonu olmaya bilər. Əslində, Blatter istifasını da özünə məxsus şəkildə elan edib. O deyib ki, öz postunda azı 6 ay qalacaq ki, 2015-ci ilin dekabrı ilə 2016-cı ilin martı arasında xələfinin seçilməsi üçün normal seçki hazırlaya bilsin. Necə olursa olsun, Blatterin istifası son vaxtlar dünyanın ən populyar oyunu ətrafında yaranmış, hətta siyasi təbəlluatlara nəinki son qoymayacaq, əslində onları daha dramatik şəkildə gündəmə qaytaracaq. FIFA-ya qarşı korrupsiya ittihamları əsas etibarilə həm də 2018-ci və 2022-ci illərin dünya çempionatları üçün ev sahiblərinin seçilməsi şəraitini əhatə edir. Blatterin istifasını ən çox İngiltərədə təntənə ilə qarşılayıblar və bu da səbəbsiz deyil. İngiltərə ictimaiyyəti bu qənaətdədir ki, FIFA 2018-ci ilin dünya çempionatı üçün Londonun qisməti olmalı mükafatı Rusiyaya verib və burada həmin o korrupsiya həlledici rol oynayıb. 2010-cu ildə İngiltərənin ev sahibliyi üçün müraciətini təqdim edən nümayəndə heyətinə David Beckham və Şəhzadə William-dan yanaşı, həm də ölkənin baş naziri David Cameron da daxil idi və bu müraciət uğursuzluğa düçar olanda Beckhamın axıtdığı göz yaşları ingilislərin çətin ki, nə vaxt yadından çıxsın. Həmin seçkiyə hazırlıq dövründə səs vermə hüququna malik olan FIFA nümayəndələri şəxsi söhbətlərində Britaniya nümayəndə heyətinə Londonun 2018-ci ilin ev sahibliyi üçün ən yaxşı namizəd olduğunu bildirmiş və səs vermənin özündə isə gözlənilmədən Rusiyanı bəxtəvər etmişlər. Həmin axşam Sürixdə dünyanın birinci super gücünə də pertlik yaşatmışlar. 2022-ci ilin futbol çempionatının ev sahibliği üçün ABŞ-ın elçiliyini keçmiş prezident Bill Clinton etmişdi. Bu elçi dəstələrinə Brad Pitt, Arnold Schwarzenegger, Morgan Freeman və Spike Lee kimi tanınmışlar qoşulmuşdular. Lakin ev sahibliyinin ABŞ bir yana nə Avstraliya, nə Yaponiya deyil, balaca Qətərə verilməsinin bu nümayəndə heyətini necə şoka saldığını təsəvvür etmək çətin deyil. Ömrünün 2 ilini ev sahibliyi kampaniyasına həsr etmiş Bill Clinton, şahidlərin dediyinə görə səs vermədən sonra Sürixin bir otelinə qayıtmış və hirsindən stolun üstündəki ağır metal şamdamı qarşıdakı güzgüyə çıxmışdı. Rusiya idman təhlilçilərinin əksəriyyəti bu qənaətdədir ki, Britaniya və ABŞ-ın ev sahibliyi elçiliyindəki uğursuzluğu indi FIFA səs verənlərinə baha oturur. Bəs necə axı səs vermədən sonrakı aylarda Britaniya qəzetləri FIFA-dakı korrupsiya ilə bağlı ifşa edici yazılarla çıxış etməyə başlayıblar və indi isə FIFA ilə birbaşa Federal Təhqiqat Bürosu məşğul olur. Ən azından Rusiyada bunu belə başa düşürlər ki, Qərb Moskvadan qisas alır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin öz son çıxışlarından birində əsəbi şəkildə ABŞ-ın nə vaxtsa futbol ölkəsi olduğundan ABŞ-ın niyə dünya polisliyi etməsindən danışır və deyirdi ki, Vaşinqtonun bütün bu futbol qalmaqalından başlıca məqsədi Rusiyanı 2018-ci ilin dünya çempionatına ev sahibliyindən məhrum etməkdir. Doğrusu, Steve Blatter'in istifasından sonra bu real perspektiv kimi görünür. Britaniya mətbuatı 2018-ci və 2022-ci illərin çempionatları üçün səs vermənin yenidən keçirilməli olduğunu yazır.
Bu reportaja tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz, başqa materiallarla da tanış ola bilərsiniz, videolarla sorularda öz cavabınızı yaza bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, programı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.